www.rfarl.org.
Radio Free Europe.
Para se të kalojmë të bloku i lajmeve, dëgjues të nderuar, kemi përgatitur një temë nga bota për qytetarët e Iranit. Se çfarë rëndësie ka marrveshja që është nënshkruar për ta, pasi ata i kanë ndjerë sanksionet ekonomike për vitet të tëra. Ata janë entuziazmuar të shojnë benefitet nga lehtësimi këtyre sanksioneve pas arritjes së marrveshjes së saj. Shumë prej tyre besojnë se marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojnë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Por ka edhe të tillë që nuk presin ndryshime të mëdha. Për detajet dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Pasi ka ndjerë sanksionet ekonomike për vitet të tëra, qytetarët e zakonshëm iranian janë të entuziazmuar të shohin benefitet nga lehtësimi i tyre pas arritjes së marrëveshjes së kësaj jave. Shumë prej tyre besojnë që marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojnë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Na është kthyer shpresa. Para kësaj jam ndier sikur nuk ishte të ardhme për gjeneratën time, thot 19 vjeçari Hamed nga Teherani, që u gëzua jashtë mase kur marrveshja u arrit më 14 korrek. Disa nga sanksionet më të rënda përfshirë ato që i kanë ndërprerë lidhjet me Iranin me sistemin financiar botror, do të largohen në marrveshën mbi sigurimet e pajtueshmërisë iraniane. Dhe kjo jep hapësirë për optimizëm. Për herë të parë në një kohë shumë të gjatë, më duket se po marr frym lehtësisht, tha një artiste në kryeqytetin e Iranit. Duke folur në kushte anonimitete, ajo tha se shpreson të shoh ulje të çmimeve në ushqim, bana dhe gjëra të tjera. Presioni ekonomik mbi njerëzit ka qenë shumë i vështirë të përballohet, shpjegoi ajo. Por me gjitha të, artistja nuk pre ndryshime të mëdha në jetën në Iran. E di se shteti nuk do të ndryshoj, do të ketë korupcion dhe ne do të vazhdojmë të shohim shkeljet të drejtave tona, tha ajo. Marveshja do të lehtësoj kufizimet mbi transakcionet financiare ndërkomtare, një lehtësim për iranianët të cilët kanë hasur vështirësi në pranimin ose dërgimin e parave jashtë vendet, ndërsa iranianët që kërkojnë shkollim në universitetet perëndimore nuk do të jenë të përjashtuar nga studimi i kursit në lidhje me karrierën në shkencë bërthamore, inxhinieri bërthamore apo sektorin e energjisë, sipas tekstit të marrveshjes. Fushat kryesore ku është parashikuar ndryshimi pozitiv përfshin ndryshimin e inflacionit dyshifror dhe rënjën e rialit monedhës kombëtare. Një gazetar nga Tehrani tha se lehtësimi në këto aspekte do t'i nxisë njerëzit të shpenzojnë më shumë të holla, që është mirë për tregtinë. Shumë njerëz, shtoi ai, kanë qenë duke e pritur marrveshjen për të ndërmarrë vendime financiare. Tash që ka marrveshje, pasiguria është larguar, tha ai. Analistët paralajmërojnë megjithatë se rimëkëmbja një ekonomie të prekur thellë nga sanksionet dhe keqmenaxhimi ndër vite do të marrë kohë. Analisti ekonomik Mehdad Emadi që jeton në Londër parashikon se do të duhen 6 muaj deri në një vit që iranianët mund të shohin ndryshime domethënëse si rezultat i lehtësimit të sanksioneve, gjë e cila do të jepte Iranit në çasje në më shumë se 100 miliard dollar në të ardhurat e naftës, të ardhurat këto që aktualisht janë të ngrira jashtë shtetit. Për shembull, Emadi thot se iranianët mund të presin rënje të inflacionit në muajt e ardhshëm. Disa çmime të produkteve mund të ulen, gjithashtu mund të shohim një zhvlerësim të vogël të monedhave të huaja, karshi monedhës iraniane, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar 12 persona pasi Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka zhvilluar hetime dhe ka realizuar një operacion policor. Operacioni quajtur Matrix M është realizuar në orët e hershme të mëngjesit së sotëm në rajonin e Prizrenit, njofton policia. Të dyshuarit në bashkëpunim kanë arritur në mënyrë të organizuar të kryejnë veprat penale të trafikimit me njerëz, mundësimit të prostitucionit dhe të bashkëkryerjes me qëllim të përfitimeve materiale të kundërligjshme, thuhet tutje në njoftimin e policisë. Policia e Kosovës njofton po ashtu se është për identifikimin një viktime të trafikimit, të cilës i është ofruar strehem si pas ligjit dhe procedurave nacionale për viktimat e trafikimit. Ukraina thëtë se rebelët e mbështetur nga Rusia ka nisur një prej sulmeve më të ashpra në lindje të vendit, që prej sësh në shkruar marveshja armë pushimit në muajin shkurt në Minsk të Bielorusis. Në 24 orët e fundit, raportohet se janë vrarë 8 ushtarë Ukrajinas dhe janë plagosur 16 të tjerë. Këshilli i Sigurisë Ukrajinas ka thënë sot se 3 ditët e fundit ka ndodhur bombardimet më intenzive në teritorin Ukrajinas që prisësh në shkruar marveshja e Minskut. Lideri talibanëve të Afganistanit i ka quajtur bisedimet për paqe me qeverinë afgane si të lehtëshme, duke thënë se qëllimi i tyre është t'i japë fund okupimet nga forcat e huaja. Kjo deklaratë për media e Mullah Omar shënon një ndryshim nga qëndrimi tradicional të udhëheqjes së talibanëve se nuk mund të ketë bisedime kuptim plot derisa të gjitha forcat e huaja ushtarake nuk largohen nga tokat afgane. Gjithashtu, ky është komenti i parë për procesin e paqes nga Mullah Omar, që prej se zyrtarët afgan dhe përfaqësuesit e talibanëve janë takuar në bisedimet e para zyrtare këtë muaj në Pakistan. Farmacistët në Greqi mbyllën farmacitë e tyre dhe shërbyesit civil nuk shkuan në punë, por dolën në rrugët e Athinës për të kundërshtuar marrëveshjen e daljes nga kriza ekonomike, në të cilën i kërkojnë Greqisë reforma të thella. Protestuesit marshuan në rrugët e Athinës në mëngjesin e sotëm, duke mbajtur nëpër duar parula në të cilat shkruhej anuloni marrëveshjen dhe thuani jo politikave të BE-s dhe të FMN-s. Në këtë protest morën pjesë disa mijë njerëz. Protestat të tjera janë paralajmëruar që do të mbahen gjatë ditës së sotme. Mediat në Arabin Saudite kanë kundërshtuar marrëveshjen bërthamore që është arritur ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore përmes karikaturave, duke e cilësuar atë si ofendim ndaj interesave arabe. Por megjithatë, reagimi zyrtar i Arabisë Saudite ishte shumë i shkurtër, duke thënë se ata e mirëpresin arritjen e marrëveshjes, e cila garanton se Irani nuk do të ndërtojë armë bërthamore. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë një pasdite të këndshme.